السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. بارككم حميد الله سبحانه وتعالى. كذلك كوم بسالة السلامة كمتومة صلى الله عليه وسلم نكوسيني بمجة نكوسيني بسيانك كتيركم أقوبة الله سبحانه وتعالى. نكوزنقوني تكون داني مويزو رمضان مويزو كتوما كتوما كواجيري أخرايتو مويزو أمباو إنتكيكانا tuutumie vizuri kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake, bil a'mali saliha, kwa matendo yaliyokuwa mazuri, matendo mazuri ya kufuta madhambi yetu na kunyanyua daraja zetu. Swala la funga ni swala linalozungumzwa sana, hasa kwenye msimu wake na kwenye kipindi chake na kwenye muda wake. Lakini mimi nitazungumzia baadhi ya mambo ambayo mfungaji inabidi ayafanye ili funga yake iweze kuleta natija, iweze kuleta manufaa. Vitu vya kufanya mfungaji ili funga yake iweze kuleta manufaa ni vingi, ni vingi mno, hatuwezi kuzungumza vyote kutokana na muda huu mdogo tuliokuwa nao, lakini tutazungumza baadhi ya hayo mambo na kwa ufupi, ili kusudi tuweze kuendelea mambo mengine. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza kabisa ambalo mfungaji inatakikana alifanye ili funga yake iwe ni yenye kuleta manufaa, an yahfadha siyamahu min kulli ma yanqusu, ahifadhi funga yake kutokana kila kitu chenye kuipunguza hiyo funga yake, ahifadhi funga yake katika hali ya hususi. Kwa nini? Kwa sababu hizi ibada tunazozifanya zote inabidi mtu azihifadhi, mtu azilinde, mtu azihami. So mujaradi si mujaradi wa kufanya ibada peke yake. Ibada kweli unaweza ukaifanya, lakini ili hiyo ibada ikuletee natija lazima uihifadhi, uilinde isije kuharibika. Kwa katika vitu ambavyo vinampaswa mfungaji avifanye kwenye funga yake ili funga imletee faida, ni yeye kuhifadhi funga yake kutokana na kila kitu kinachopelekea mapungufu kwenye hiyo funga yake. Haifadhi funga yake, asije anasema nafunga lakini hiyo funga yenyewe hailetei hifadhi, haitokuwa na faida kwake. Kwa haifadhi funga yake kutokana na kila kitu chenye kusababisha mapungufu kwenye hiyo funga. Na vitu vya kupelekea mapungufu katika funga ni vingi. Minha katika hivyo vitu al-kadhib, ni kusema uongo. Mfungaji anapokuwa anafunga na kusema uongo, funga yake inakuwa na mapungufu, na inawezekana isimletee faida kabisa duniani wala kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima mfungaji aache kusema uongo. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho aseme khairi au anyamaze. Hii ni kwa muda wote. Mtu anapokuwa anafunga mimbabi au la, asije akaingia kwenye kusema maneno ya uongo. Na katika mtu kuingia katika jambo hili ni mtu kuzungumza kila kitu ambacho anakisikia kimesemwa na yeye akataka aseme. Kuna baadhi ya watu wamekuwa kama radio au television, yani wao wakisikia jambo hawawezi kunyamaza kimya, hawawezi kabisa, lazima waseme. Haifai. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bi kulli ma yasma, inatosha mtu kuwa muongo kwa kusimulia kwa kila kile anachokisikia. Yani akisikia kitu basi lazima akisimulie. Hili linamtosha mtu kuwa muongo. Kwa hiyo wewe unapokuwa unafunga, basi jiepushe kusema uongo, jiepushe na kila kitu chenye kukupelekea kuwa muongo. Wala ghiba. Lakini vile vile kusengenya, mtu ajiepushe na swala kusengenya. Hili jambo inabidi mtu ajiepushe nalo muda wote, kwa sababu ni jambo baya. Mtu anafunga halafu anakuja kusengenya. Wenye ahli elimu wanasema kwamba anafunga kutokana na vitu halali, halafu anakuja kuharibu funga yake kutokana na vitu haramu. Anaacha kula, anaacha kunywa, anaacha kufanya kitendo cha ndoa na mkewe kwa kusema kuwa amefunga, lakini anakuja kuharibu hiyo funga yake kwa kitu kibaya. Kitu chenyewe ni yeye kula nyama ya ndugu yake aliyekufa. Kwa badala yeye kuhifadhi ile funga yake kutokana jambo la sengenya, anakuja kuiharibu kwa jambo la kusengenya. Kwa Muislamu ahifadhi funga yake kutokana na jambo hili, kama inavyotokana yeye kuhifadhi funga yake kutokana na mambo yote ya haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi anasema, man lam yada qawla zuri wala amala bihi wal jahla laysa lillahi fi haja an yada ta'amahu wa sharaba, asiyeacha maneno ya haramu. Azuri maneno yote ya haramu, yeyote yule asiyeacha maneno ya haramu. Kadhalika asiyeacha kufanyia kazi haramu na asiyeacha kufanya maasi, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na funga yake, yani hawezi kupata thawabu. Funga yake inakuwa na mapungufu. Kwa nini? Kwa sababu anafanya vitu vinavyopelekea kupunguza hiyo funga yake na zile thawabu zake. Kwa hiyo huko anaacha vitu vya halali, lakini hakuna natija anayoipata kwa sababu yeye anakuwa anafanya mambo ya haramu. Hili janga tunaingia ndani yake watu tuliokuwa wengi. Tunazungumza maneno ya haramu bali tunafanya mambo ya haramu. Tunazungumza maneno ya haramu kwa sura ya kusengenya, kwa sura ya kudanganya, kwa sura ya kuchunganisha, kwa sura ya kuvunja heshima za watu, kwa sura ya kufanya udanganyifu na vitu sampuli kama hiyo. Lakini vile vile tunafanya matendo yasiyokuwa ya halali, kama vile kutumia viungo vyetu kwenye mambo ya haramu, kutumia viungo vyetu kwenye mambo ya haramu, kama vile kwa baadhi ya watu waliojaribiwa kupenda kuangalia mpira. Jambo hili ni jambo la haramu, halifai kwa Muislamu. Fadhlan wewe mtu wa sunna, hufai kutumia muda wako kwenda kuangalia mpira, hauna faida yoyote kwako. Kwa unavyokuwa unafunga afu kaenda wewe kushabikia mpira au kunapiga makelele, unabishana na watu, faida unayoipata kwako ni ipi? Hasa hasa unavyokuwa umefunga, jambo lake hamna. Lakini kuna wakati watu wanaingia katika haramu kwa kutumia masikio yetu kusikiliza mambo ya haramu, kusikiliza muziki, kusikiliza maneno ya upuuzi, kusikiliza porojo. za vijiweni. Mtu amefunga lakini si ajabu yeye ametokea huko nyumbani anaenda kukaa kwenye gengi la watu wasiokuwa na maadili ya dini. Watu ambao hawezi kuzungumza isipokuwa ni porojo tu. Kwa hiyo tutumia masikio yako kwenda kusikiliza zile porojo ambazo zinapigwa pale, porojo ambazo zinasemwa pale, porojo ambazo zinazoendeshwa pale hali yako umefunga. Unapokuwa unafanya hivyo, funga yako unaitia katika matatizo ya kuwa na mapungufu, na hakuna hasara kubwa ambayo mtu anayoipata kama yeye anaacha mambo ya halali kwake kiasili, alafu baadaye anakuja kutokupata faida kwa mambo ya haramu. Na mambo mengine yote yasiyofaa Muislamu jitenge nayo unapokuwa umefunga. Lakini vile vile vitu ambavyo inatakikana Muislamu awe navyo ili funga yake iweze kumletea faida, an yuhafidha as-salawat ala awqatiha, ni mtu kuhifadhi swala katika nyakati zake. Mtu aswali swala tano katika nyakati zake, tena kwa mwanaume jamaatan, aswali swala tano kwa jamaa. Swali swala tano kwa jamaa kwa mwanaume hii ni faradhi na ni wajibu wakati wote, lakini unapokuwa unafunga mimbabi au la. Haiwezekani mtu ufunge halafu ikawa unazembea nukta ya swala ya jamaa, ikawa unachelewa swala ya jamaa. Yaani vipi yani? Wewe jambo ambalo ni kubwa baada ya shahada mbili, jambo la swala, unakuwa mvivu, halafu ukawa na juhudi kubwa sana kwenye jambo ambalo martaba yake ni ya nne huko, jambo la funga. Yaani funga ukaichukulia tahadhari kubwa kuliko vile unavyochukulia tahadhari swala, alafu kawa mvivu ukaacha kuswali swala tano kwenye jamaa. Yani ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuswalisha jamaa, hali ya kuwa akiwa yeye na masahaba zake katika jihadi kwenye mazingira ya hatari, waswali swala ya jamaa, vipi watu wanapokuwa katika amani? Vipi watu wanapokuwa katika salama, jambo lake linakuwaje? Sisi kuna wakati tunakuwa tunakosea kwa kuchelewa makusudi kwenye swala za jamaa. Yaani mtu hana udhuru wowote wa kisheria, lakini anachelewesha wewe, anaingia msikitini tayari akashtaki. Bali as-sahaba radhiallahu ta'ala anhu, wao walikuwa hawaoni mtu anayechelewa swala ya jamaa isipokuwa mtu ambaye ana alama za unafiki. Walikuwa hawaoni katika wao mtu anayechelewa swala ya jamaa isipokuwa mtu ambaye unafiki wake ulikuwa unajulikana. Kwa hiyo kuchelewa swala za jamaa ni shaira na alama katika shaira na alama za unafiki. Hatusemi kwamba labda leo Muislamu akichelewa swala ya jamaa kwa makusudi anakuwa ni mnafiki, lakini atakuwa na kitu cha hatari mno, na atakuwa anafanya jarima katika jarima zilizokuwa kubwa. Hii swala ya jamaa, kuna wakati unakuwa ni wazembe mno. Sawa, mtu na dharura, mfano melala, unakuja kuamka swala ya jamaa ishaswaliwa, hapo hakuna neno. Wala sisi hatuzungumzii upande huo, lakini mtu wewe hauna jambo lolote lile la kufanya uchelewe swala ya jamaa, lakini hapo hapo kachelewa, utakuta mtu yuko askani tu anapiga zake story, anapiga story we adhana amesikia, lakini pamoja na hayo anaenda msikitini, mpaka anaenda kujisaidia, mpaka anatawadha. Haya yote anayefanya kwa hali ya utaratibu, na anayefanya wakati tayari watu washaanza kuswali, anaingia msikitini tayari swala watu washaimaliza. Haifai Muislamu kufanya hivyo. Anavyokuwa anafunga inakuwa mimbabi au la. Haifai Muislamu kuchelewa swala ya jamaa. Mimi nadhani kila mtu anaweza kuikagua nafsi yake na kuiangalia ilivyo yeye na kuhusiana na jambo la swala ya jamaa. Hatuzungumzie wale ambao muda mwingine wanafanya uzembe, baadhi ya swala wakawa naziache. Wale ambao ni swali kila siku, swala zote tano katika wanaume, wako watu ambao wanafanyia uzembe uliokuwa mkubwa nchi ya swala ya jamaa. Mara ngapi mtu anakuwa anachelewa bila udhuru? Mara ngapi mtu yuko tu hana anachokifanya, lakini pamoja na hayo akawa ni mwenye kuchelewa swala ya jamaa? Asalafu swale hali yao haikuwa hivyo, wala daabu yao haikuwa hivyo. wala ada yao haikuwa hivyo. Wao dabu yao na jambo lao, wao walikuwa ni watu ambao walikuwa wanahudhuria kwenye kuswali swala ya jamaa, hawakuwa wanachelewa. Bali imenukuliwa kwa baadhi ya asarufu swale, mtu miaka 40 hajawahi kuchelewa takbiratul ihram, hajawahi kuchelewa takbiratul ihram. Sisi tusifikie huko, lakini je, inaweza ikapita wiki mzima mtu hajawahi kuchelewa swala ya jamaa hata mara moja? Kuna wengine wanaweza kujitahidi zile swala ngumu kama ilivyokuwa swala ya fajr, akawa nawahi kuswali jamaa, lakini swala sio kwa ngumu akawa anachelewa. Yaani ndio mtihani mwingine sasa. Alfajr anajihimu vizuri, hachelewi. Lakini ukishughulia swala zingine, dhuhuri, la asr, unaweza kujikuta unamuona anachelewa. Tena mtu yupo tu lakini akawa anachelewa. Hili jambo si jambo la sawa sawa. Katika mwezi wa Ramadhani mimbabe aula, katika miezi mingine hali iwe hivi. Kwa hiyo tujifunzeni kuswali hizi swala katika nyakati zake. Tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ili tuwe ni wenye kupata faida na huu mwezi, alaina anukthira fihi qira'atul Qur'an. Tukithirishe kusoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Al-Qur'an unzila fi hadha ash-shahr. Qur'ani imeteremshwa katika huu mwezi. Yaani katika vitu ambavyo ni khaso kwa mwezi wa Ramadhani ni kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani ndani yake. Kwa katika vitu ambavyo Waislamu inabidi wavifanye ni kushughulika na kusoma Qur'ani. لأجل هذا قال بعض السلف وأجل أهيل ومسلم بعض السلف إذا دخل رمضان ينبو ينجي رمضان يكون سيما دخل شهر القرآن والإطعام ومينجي مويزي وقرآن نكوريش تقولا مويزي ورمضان السلف الصالح walikuwa wanautenga rasmi kwa ajili ya kusoma Qur'an. Bali baadhi yao walikuwa wanaacha shughuli zao za kila siku za kuwaingizia kipato, wakawa ni watu wa kuelekea kwenye misahafu na kusoma Qur'ani. Yaani wanaacha shughuli zao kabisa, mtu anatenga muda wa mwezi mzima kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kuonyesha kwamba mwezi huu ni mwezi ambao sisi tunapaswa tufanye haya, tuwe ni wenye kukithirisha kusoma Qur'ani. Sisi tumekuwa ni wavivu mno, tunatumia muda wetu katika vitu vingine. Lakini inawezekana mpaka leo hii kuna mtu hajawahi kushika msahafu hata siku moja kusoma. Inawezekana yupo katika sisi, hata siku moja hajawahi kushika msahafu na kufunua na kusoma. Hili jambo ni jambo la hatari, na mtu anapokuwa hivyo anakuwa anahesabika katika jumla ya watu ambao wameihama Qur'ani, katika jumla ya watu ambao wamehama kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo jiulize, mpaka hivi tunavyozungumza, umesoma siku ngapi Qur'an? Umesoma sehemu gani katika Qur'an? Na je, juhudi zako zikoje kuhusiana na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kitabu ambacho ni uongofu kwa wacha Mungu. Wewe nasibu yako kwenye hiki kitabu ikoje? Juhudi zako zikoje kumsoma Qur'ani? Je, unatenga muda maalum kwa ajili ya kusoma Qur'ani? Au inawezekana unaipitia Qur'ani baada ya kuona sasa hivi sina kazi? Ukifanya hivyo ni makosa. Kinachokupaswa ufanye ni nini? Ni wewe kuitengea Qur'ani muda wake, tena wa kutosha. Usome kitabu cha Mola wako. Kama haujui kusoma, tafuta anayejua, jifundishe kusoma kitabu cha Mola wako. Haifai wala haishukuriwi wala haisifiwi mtu yeye ni Muislamu alafu ikawa hajui kusoma kitabu cha Mola wake. Na yule ambaye anayejua akawa ni mzembe wa kusoma kitabu cha Mola wako, hii hali haifai kwa Muislamu. Wako baadhi ya Waislamu hawajui kusoma kitabu cha Mola wao, na wanaisomesha wapo. Sasa vipi Muislamu? Unasema kuwa ni Muislamu, unajitukuza kuwa Muislamu, unajipamba mavazi ya Kiislamu, unafanya baadhi ya matendo ya Kiislamu, alafu kitabu cha Mola wako ambacho ndicho cha kuongoza ujue kukisoma, unajisikiaje? Yani moyo wako unajihisi vipi pale unavyojiona kabisa kwamba kitabu cha Mola wako huwezi kukisoma, unajisikia vipi? Kwa kama unajua, basi huu mwezi huu ambao tuko ndani yake ni mwezi wa kukithirisha kusoma Qur'ani. Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, alikuwa unavyoingia mwezi wa Ramadhani anaacha durusi zote akaelekea kwenye kusoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani. Miaka yetu kukuna miaka ya simu, mpaka watu wamehama misahafu. Simu na wao, wao na simu. Mpaka inawezekana hii misahafu leo mipango hapa, inawezekana iliyofunuliwa miwili haijafika. Watu wanaingia huko ndani wanaswali, wanaondoka zao. Salafu na swale hawakuwa hivyo. Wema waliotangulia hali yao haikuwa hivyo. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kusahihisha mienendo yetu kuhusiana na kitabu cha Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika katika vitu ambavyo Muislamu inabidi avifanye katika kuhakikisha anapata faida na msimu huu wa mwezi wa Ramadhani, an yukthira aljuda wal karam, akithirishe kuwa mkarimu. Huu mwezi tuliokupo nao huu, mtu ajitahidi kujifundisha kuwa mkarimu, kutoa kitu chake alichombuzwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpa anayehitajia. Na wewe ili onekane katika watu ambao wanatabia za Kiislamu, uwe na ukarimu. Kuna baadhi ya watu vitu wanavyo, lakini hawana mioyo ya ukarimu. Mioyo yao imekuwa ni migumu mno. Bali inawezekana wanaona wakitoa kuwasaidia watu ambao hawana, wanaweza kuishiwa na kufilisika. Lakini hadithi ambayo iko katika sahihi al-Bukhari na Muslim, kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu wa watu, na alikuwa mkarimu zaidi ya vile anavyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Yani mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko alivyokuwa mkarimu katika miezi mingine. Kwa maana katika vitu ambavyo Waislamu inabidi wavifanye kwa ajili ya wao kunufaika na msimu huu wa mwezi wa Ramadhani ni wao kuwa wakarimu. Ukarimu katika tabia njema kabisa za dini ya Kiislamu ni ukarimu. Tena hii tabia hii walikuwa nayo wazazi wetu, ambao wengi wao hawakuwa na dini, lakini tabia walikuwa nayo, tabia ya ukarimu. Ilikuwa zamani ukienda kumtembelea mtu falasi, yani ashindwe wewe kuchinjia kuku mgeni ule falasi, bali muda mwingine ukienda sehemu ukawa na haraka, mwenyeji wako akubali utoke hivi hivi, kama na kitu atakuchotea akupe, sawa sawa itakuwa karanga, sawa sawa itakuwa njugu na mfano wake. Huo ndo ukarimu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu kwenye maisha yake, lakini ukarimu wake ulikuwa unaongezeka maradufu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo sisi ambao tunasema tunamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallama, inabidi tuwe na tabia ya ukarimu, lakini ndani mwezi wa Ramadhani ukarimu wetu inabidi uwe mkubwa zaidi. unatafuta wewe mwenyewe ndio, sisi hatukatai. Lakini pamoja na kutafuta kwako, Allah anavyokuwa anakufungulia, basi na wewe wape wengine ukarimu. Katika tabia njema za dini ya Kiislamu ni ukarimu. Na katika tabia mbovu ubakhili. Yaani kuna watu mabakhili, ubakhili uliopitiliza. Tena baadhi yao wanaona vitu bora wavitunze muda mrefu kuliko wao kuwapa wanaohitajia. Mtu anaweza kawa na njugu, mtu anaweza kawa na kunde, mtu anaweza kawa na pesa, akaona akitoa ataishiwa. Hizi si tabia za Kiislamu. Muislamu anatakikana awe mkarimu. Je, si tukoje? Hali zetu zikoje kwenye jambo la kutoa? Mioyo yetu imekuwa milaini au imekuwa migumu? Kuna swali msikitini pamoja, watu hali zinatofautiana. Wanawezekana Allah amekufungulia kidogo, lakini wako ndugu zako ambao unawajua maisha yao ni ya kubangaiza, unawasaidiaje? Hasa kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao mtu anapokuwa anafanya kheri thawabu zake zinakuwa zinaongezwa maradufu, wewe hawa ambao maisha yao ni ya kubangaiza unawafanyia nini? Kitu gani ambacho unakifanya? Kuna kanzu zako 10, 15, kuna ndugu zako unawaona kabisa kanzu hawana. Na sio kwamba hawapendi kuvaa, hamna, wanapenda, lakini uwezo ule hawana nao. Je, unachukua lao 2, 3 kuwapo wasiojiweza nao wapai? Wanajua kabisa kuna watu maisha yao ni magumu. Je, unachukua 2,000 kununua kilo moja ya mchele kwenda kuwapa? Au unaona ukifanya hivyo utafungukiwa? Au hali yako wewe ikoje? Sasa ndani ya mwezi wa Ramadhani inatakikana sisi tuwe karimu zaidi na zaidi, kama vile ambavyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu siku zote, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani ukarimu wake ulikuwa unaongezeka maradufu. Kuna wakati maskini watu wanashindwa hata kwenye iftari zao kuwaita watu wengine kufuturu pamoja nao. Hata ile kusema bwana wewe na wewe bwana njoo hivi nyumbani kufuturu. Lakini kumbuka, atakayemfuturisha mtu aliyefunga anakuwa na yeye ujira wa mfano wa kule kufunga kwake. Lakini yule aliyefunga hatopungukiwa na chochote katika ujira wake, bali wewe utapata ujira mfano wake yeye kwa kule kumfuturisha. Je, na ila kumfuturisha nalo linahitaji pesa nyingi? Maana kwa watu wengine wanasema ah, unajua shekhe, ah, mambo haya ni magumu. Hili la kuandaa kwako, ah, uji nyumbani kwako na maboga na kunde na njugu, na ukamwita mtu kuja kufuturu, hili nalo linahitajia uwezo mkubwa. Nani asiyeweza katika sisi kufanya haya? Lakini hali yetu iko hivi. Tunataamali vipi na hali hizi? Tunajitumaji katika vitu namna kama hivi? Kwa hiyo ili tunufaike na huu msimu tuliokuwa nao, basi tujitahidi kuwa wakarimu. Hii tabia ya ukarimu kama mtu hana nayo, au lazimishi moyo wake uwe na hii tabia. Tabia njema, tabia ambayo huwezi kujua faida zake isipokuwa mpaka siku utakapokuwa na shida, hasa siku ya kiyama. Nakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah yuko katika kumsaidia mja pale mja anapokuwa anamsaidia ndugu yake. Wewe unapokuwa unamsaidia ndugu yako, ujue na Allah subhanahu wa ta'ala anakusaidia wewe. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyama al-jazaa'u min jinsi al-amal. Atakayemuondolea shida muumini katika shida za dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea yeye shida katika shida za siku ya kiyama, malipo yanaendana na amali ambazo wewe unazozifanya. Ukiwa unawasaidia watu, Allah anakusaidia wewe. Ukiwa unaondoa shida za watu, Allah anakuwa anaondoa shida zako wewe. Ukiwa mkarimu kwa watu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia ukarimu wewe siku ya kiyama. Kwa hiyo watu sioni tutapoteza, na wala tusioni kwamba tukaofanya hivyo basi mali zetu zitapungua. Amna, sadaka haipunguzi chochote katika mali, bali matumizi yetu sisi wenyewe ndiyo yanayepunguza mali, sio sadaka tunazozitoa. Lakini katika vitu ambavyo Muislamu anatakikana vifanye katika huu mwezi ili anufaike nao, ani yaakhudha fihi asbaba almaghfira, achukue sababu za kusamehewa, awe anachukua sababu za kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kwenye haya maisha huwa tunafanya madhambi, huwa tunakosea, huwa tunafanya maasi. Sasa msimu huu wa Ramadhani tujalie kuchukua sababu za sisi kusamehewa makosa yetu na madhambi yetu. Tunakosea sisi usiku na mchana, hakuna shaka katika hilo, kwa sababu kila mmoja katika sisi ni mwenye kukosea. Basi kwenye huu mwezi iwe ni fursa kwetu ya kuchukua sababu za kusamehewa. Hadithi ya Abu Huraira ambayo iko katika jami ya Alimamu Tirmidhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, waragma anfu rajulin dakhala alayhi ramadhan thumma salakha kabla an yughfara lahu. Imepata hasara kwa ya mtu, au imeingia kwenye udongo pua ya mtu ambaye umeingia kwake mwezi wa Ramadhani kisha ukatoka, yani ukamalizika kabla hajasamehewa. Huyu ndio mwenye kupata hasara, kwa maana ya kupata hasara. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna vitu chungu mzima ambavyo Muislamu anapokuwa anavifanya inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake. Jambo la kwanza ni jambo lenye la kufunga. Lakini funga ipi? Ile ambayo tumeizungumzia ya mtu kuachana na maasi na kufanya yale mambo ya wajibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sawama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, akafunga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ni mwenye kuwa na matarajio ya kupata thawabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala, husemehewa yeye madhambi yake yaliyotangulia. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea kusemehewa madhambi, qiyamu Ramadhani, ni kisimamo cha mwezi wa Ramadhani, kuswali tarawih. Kuswali tarawih hine katika vitu vinavyopelekea mtu kusamehewa madhambi yake, kama fil hadithi sahih, kama ilivyo katika hadithi sahihi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi, atakaye simama mwezi wa Ramadhani kuswali tarawih kwa imani na kutarajia thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, husemehewa yeye madhambi aliyotangulia. Kwa hiyo unapokuwa unaswali tarawehe kwa hali ya imani ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa hali ya kutarajia thawabu zake, utakuwa ni mwenye kusemehewa madhambi yako yaliyotangulia. Lakini katika vitu hivyo ni al-iktharu mina sadaqati, ukithirisha kutoa sadaka, ukithirisha kutoa sadaka. Anna sadaqata tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara, kwa sababu sadaka inakuwa inafuta na kuzima makosa, madhambi ambayo mtu aliyoyafanya, kama vile ambavyo maji yanavyokuwa yanazima moto. Kwa hiyo tukithirisha katika huu muda kutoa sadaka, kwa sababu tukiwa hivyo ile sadaka inakuwa inafuta na kuondoa makosa yale tunayoyafanya, kwa sababu sisi kila wakati tunakuwa ni watu kukosea. Kwa hiyo itakuwa ni kheri baada ya kukosea kwetu tukawa tunafuatilizia kwa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. tutoeni sadaka na tuweni na tabia hiyo. Na katika vitu ambavyo Muislamu inabidi avifanye katika kuhakikisha anapata faida kwa msimu huu tuliokuwapo nao, aliyejitahida fi ihya'i layali al-ashr al-awakhir min Ramadhan kulliha. Muislamu ajitahidi kuhuisha masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani yote. Mtu ajitahidi. Hatujafikia, lakini leo hii tunavyozungumza ni tarehe 15 au mwezi 15. Manake bado siku 5 tuingie masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Manake ni tuweke azima. Tuweke azima ya kuhakikisha kwamba ile miusiku yote 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani tunaitumia katika mambo ya khairi. Tunatumia katika mambo ya khairi. Lianna fiha lailatul qadr, kwa sababu kwenye hii miusiku ya mwisho 10 ya mwezi wa Ramadhani ndio kunapatikana lailatul qadr. Kunapatikana lailatu al-qadr. Wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul, na mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakaye simama kufanya ibada usiku wa lailatul qadr husemehewa yeye madhambi yake yaliyotangulia. Wa hiya la takhruju anha, na usiku wa lailatul qadr hautoki katika miusiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani vyovyote itakavyokuwa. Kwa hiyo mtu atakavyokuwa ni mwenye kujitahidi na ile miusiku yote 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, yeye anakuwa ni mwenye kuhuisha, na vyovyote itakavyokuwa lazima atakuwa ni mwenye kuwafiki lailatul qadr allati hiya khair min alf shahr. Usiku wa lailatul qadr ambao kiibada ni bora zaidi kuliko miezi 1000 ambayo ndani yake hakuna lailatul qadr. Kwa lazima mtu aweke azma ya kuhuisha ile miusiku yote. Limadha? Lianna lailatul qadr tantaqilu, kwa sababu lailatul qadr inakuwa inahama. Mara nyingi inakuwa ni usiku wa tarehe 27, lakini inakuwa inahama. Inahama, lakini haitoki kwenye ile miusiku 10 ya miusiku 10 ile ya mwisho katika masiku 10 ya mwezi wa Ramadhani. Inakuwa humu japokuwa inakuwa inahama. Wakati wakati sanatan fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam lailata 21, na iliwahi kutokea lailatul qadr mwaka mmoja katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam usiku wa tarehe 21. Usiku wa tarehe 21 lailatul qadr ikawa ni yenye kupatikana na yenye kutokea. Sasa ili mtu asikose, ahuishe ile usiku yote, aweke azima kwamba haupiti usiku wote katika hiyo miusiku isipokuwa amekuwa ni mwenye kufanya ibada. Afanye ibada. Kwa tuweke ni azima. Mtume sallallahu alayhi wasallama yeye alikuwa zinavyoingia hizi siku, yani yanavyoingia masiku 10 ya mwezi wa Ramadhani, shadda mizarahu, alikuwa anakaza kibugu chake, alikuwa anakaza kikoi chake, kwa maana alikuwa anajitenga na wanawake, alikuwa hashughuliki na habari za wanawake. Wa ahya lailahu, na alikuwa anahuisha usiku wake kwenye masiku yale yote yale, ile ibada kwa ajili ya kufanya ibada, alikuwa anahuisha kiibada. Wa aikadha ahlahu, na alikuwa anaamsha watu wake ili waswali. Hivi ndivyo ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anafanya. Kadhalika sisi tuwekene azma kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, tunalitumia vizuri, hasa hasa nyakati za usiku. Tutumieni muda mfupi, na hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ndio shamba la sisi kuchuma kwa ajili ya akhira yetu, na kwenye kuchuma ndio katika hii misimu ya kheri mtu aitumie katika mazingira mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asiwe mvivu. Mtu asiwe mvivu. Tujipendeni msimu huu bado tuko nao, na kama mtu alikuwa amefanya uzembe mwanzo wa msimu, basi hakikishe palipobakia kwenye huu msimu juhudi zake zinakuwa kubwa, kwa sababu kuna baadhi ya watu mwanzo wanakuwa na juhudi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda juhudi zao zinakuwa zinapungua, zinakuwa zinapungua, zinakuwa zinapungua. Mwanzo ni mtu anakuwa na shati ya kusota tarawehe kufanya mambo ya heri, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ule uchangamfu na nishati unakuwa unapungua. Unakuja tahamaki baadhi ya siku na swali, siku zingine haswali, wa hakadha. Sisi tusiwe hivyo. Sisi tusiwe hivyo. Bali mwisho, mwisho ni bora kuliko mwanzo wake. Yaani huu msimu wa Ramadhani tuko punao huu, mwisho wake ni bora kuliko mwanzo wake. Kwa juhudi zetu kadri siku zinavyozidi kwenda inabidi ziwe zinaongezeka na sio zisiwe zinapungua. Siku baada ya siku juhudi zetu ziwe zinaongezeka, zisiwe zinapungua. Na kama mtu alikuwa ameanza kujuhudi alafu zile juhudi zikao zinapungua, hii ni alama ya hasara kwake. Hii ni alama ya hasara kwake. Kwa hiyo kutokana na huu msimu tuko punao, mimi nilikuwa naona niwakumbushe hayo machache, lakini ni makubwa na ni muhimu ikiwa tutayafanyia kazi. Hatujui, hatujui kwamba je Ramadhani ya mwaka unaokuja tutakuwa hai. Kwa huku kuto kujua kwetu, basi hii Ramadhani tuko punayo hii tuijalie kama ndo Ramadhani yetu ya mwisho. Maana yake tujipinde kisawasa wa kiibada na kuendelea mambo ya kheri. Mimi nisimame hapa. Kama kutakuwa na chochote katika maswali, basi tutatoa muda wa dakika 5 tuulizane, alafu tupeane ruksa kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine insha Allah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.